Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пратаколы, складзеныя Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы дзяржаўнай карупцыі. Да пачатку школьнага году ўступяць у сілу новыя правілы правапісу. Расійскі бок не выключае, што Беларусь рыхтуе свой адказ на хроснага бацьку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску 21 гадзіна 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергія Навумчых. Сёння ў свеце. Пакістан праводзіць эвакуацыю 300 тысяч чалавек з гораду Сата на поўдні краіны. Улады вымушаны гэта рабіць пасля таго, як воды з ракі Ганг прабілі ахоўны насып гораду. Усяго ад заліву ў Пакістане пацярпела звыш 17 мільёнаў чалавек, звыш 1600 загінулі. Мільёны людзей знаходзяцца пад рызыкай розных захворванняў і недахопу харчавання. Паводле ААН працягвае павялічвацца колькасць тых, каму патрэбная экстранная гуманітарная дапамога. Кіраўнік управлення ААН у справе каардынацыі гуманітарных пытанняў Джон Холмс з гэтай нагоды заявіў. Паводле апошніх нашых ацэнак, бедства закранула 17 мільёнаў 200 тысяч чалавек. І калі пару тыдняў таму мы казалі пра 6 мільёнаў, якім патрэбна гуманітарная дапамога, дык зараз іх ужо 8 мільёнаў, і лічба можа вырасці. Затоплена 160 тысяч квадратных кіламетраў. Па-мойму, гэта больш, чым тэрыторыя Англіі. Загінула і пацярпела прыблізна 3 мільёны 400 тысяч гектараў пасеваў. Сказаў кіраўнік управлення ў справе каардынацыі гуманітарных пытанняў Джон Хелмс. Былы прэзідэнт ЗША і нобелеўскі лаўрэат Джымі Картэр ад'ехаў з паўночнай Карэі разам з амерыканцамі, які адбываў у гэтай краіне турэмнае пакаранне за спробу незаконна прабрацца на яе тэрыторыю. Айджалон Гомес быў арыштаваны ў студзені паводле абвінавачання ў незаконным перасячэнні межаў КНДР з Кітаю. У часе свайго візіту Картэр сустрэўся з намеснікам кіраўніка паўночнай Карэі Кім Ён Намам. Сам паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ір знаходзіўся ў часе візіту Картэра ў Кітаі. Тры амерыканскія вайскоўцы міжнароднага кантынгенту НАТО ў Афганістане былі сёння забіты ў выніку двух асобных выбухаў. Двое загінулі на ўсходзе краіны, адзін на захадзе. Таксама сёння тры афганскія паліцыянты і двое цывільных асобаў былі забіты ў выніку выбуху ў правінцыі Кундуз. Тым часам афганскія ўлады сёння абвінавачвалі міжнародныя сілы ў забойстве шасці дзяцей падчас авіяўдараў па пазіцыях талібаў у правінцыі Кунар. Прадстаўнікі міжнароднага кантынгенту пацвердзілі факт паветранага нападу і заявілі, што праводзяць расследаванне паведамленняў аб ахвярах сярод цывільнага насельніцтва. Францыя сёння адказала на міжнародную крытыку масавых дэпартацый цыганоў, адзначыўшы, што краіна няўхільна выконвае еўрапейскае права. Французскі ўрад выдаў адпаведную заяву пасля таго, як камітэт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па барацьбе з расізмам заклікаў Францыю пазбягаць калектыўных дэпартацый цыганоў і выказаў занепакоенасць палітычнымі прамовамі, што нясуць дыскрымінацыйны характар. Ватыкан таксама далучыўся да крытыкі, заявіўшы, што нельга абагульняць і на гэтай падставе дэпартаваць цэлыя групы людзей. Агулам сёлета з Францыі былі дэпартаваны 8300 румынскіх і балгарскіх цыганоў. Летась гэтая лічба склала 7875 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.